Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, başı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramı verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış gözlənilmir, 25-27 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər Azərbaycanın bəzi rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər, temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərlərini eşidək.
Rusiya ilə Amerika qəbilə radiolokasiya stansiyasından bir yerdə istifadə etsə, bu, Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün narahatlıq doğura bilər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Bakı Elektrik Şəbəkə deyir ki, bugündən bütün borçlu abonentlərin işığını kəsəcək.
Bugün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir.
Bugün Amerikan dövlət katibi Qəzzəyə gedir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə Azərbaycanın təhlükəsizliyi baxımından narahatlığa səbəb olar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib. Stansiyadan birgə istifadəni Birləşmiş Ştatlara Rusiya təklif edib. Stansiya Rusiyanın icarəsindədir. Araz Əzimov deyir ki, birgə istifadə Azərbaycana qarşı təhlükəni artırar. Ona görə də təhlükəsizliyin təminatı məsələsi Azərbaycan üçün xüsusilə vacib olacaq.
Gələn ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı vəziyyət indikindən tam fərqli olacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib.
Həm Azərbaycanda olan inkişafından sonra və inkişafından asılı olaraq, həm də Ermənistanda mümkün yeni rəhbərliyinin yeni yanaşmaların seçilməsindən asılı olaraq. İndi yəqin ki, yeni rəhbərlik köhnə təcrübələri də nəzərdən keçirməli olacaqdır.
Araz Əzimov deyir ki, o indiki danışıqlar prosesindən bir şey gözləmir, amma bu ümidsizlik də deyil. Azərbaycan öz mövqeyini ortaya qoymaq üçün həmsədrlərin təşkil elədiyi görüşlərdən və bütün imkanlardan istifadə eləyəcək.
Bugündən Bakı Elektrik Şəbəkə Bakıda borclu abunəçilərin işığını kəsəcək. Qurumun İctimaiyyət ilə Əlaqələr Şöbəsinin başçısı Tanrıverdi Mustafayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bəzi yerlərdə yığım faizinin son dərəcə aşağı olması onları belə bir addım atmağa məcbur edib. Birazdan ətraflı bu barədə danışacağıq.
Bugün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir. 1994-cü ilin bugünü sentyabrın 20-sində Azərbaycan hökuməti və 11 xarici neft şirkəti saziş imzalayıblar. Əsrin müqaviləsi Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri Çıraq və Günəşli neft yataqlarının birgə işlənməsini nəzərdə tutur. İndi bu yataqlardan sutqada 700 min barel neft çıxır. Yaxın vaxtlarda hasilatın 1 milyon barelə çatdırılması nəzərdə tutulur. Nefti Avropa bazarına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri vasitəsilə çıxarılır. Bu layihə regionun ən böyük layihəsi sayılır. Azərbaycan hökuməti neft gəlirlərini necə xərcləyir və sadə azərbaycanlılar neftdən necə faydalanırlar? Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün həm də neftçilərin peşə bayramıdır. Prezident İlham Əliyev bir sıra neftçiləri ordeni və medallarla təltif edib. Bugün axşam neftçilər günü münasibəti ilə Milli Parkda konsert proqramı da keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. İranın prezidenti Nyu-Yorkda vaxtilə Dünya Ticarət Mərkəzinin dayandığı əraziyə gedə bilməyəcək. Mahmud Əhməd Nejatın bu barədə müraciətinə rədd cavabı verilib. Polis deyir ki, indi həmin ərazidə tikinti işləri gedir. Dünya Ticarət Mərkəzi Amerikaya məşhur 11 sentyabr hücumları vaxtı dağılıb. İranın prezidenti Nyu-Yorka BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak eləməyə gedir. Amerika ilə İranın özünün münasibətləri isə 1979-cu ildən pisləşib. Birləşmiş Ştatlar deyir ki, İran İraqdakı Şiə yaraqlılara kömək eləyir, nüvə proqramını dayandırmır. İran ittihamları qəbul eləmir.
Bugün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Qəzzəyə gedir. O, Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Səfərdə məqsəd İsrail və Fələstinin yaxın şərq sülh konfransını hazırlamaqdır. Konfransı Amerika keçirir. İsrailin təhlükəsizlik kabineti Qəzzəni düşmən zona ilan edib. Bu qərar İsrail hökumətinə imkan verir ki, Qəzzəyə elektrik enerjisini, suyu, yanacağı kəssin. BMT-nin baş katibi Van Ki-moon isə İsrailə müraciət edib ki, bu qərarını bir də müzakirə etsin. Fələstin ərazisi olan Qəzzə zolağını Həmas təşkilatı bu ilin iyununda tutub, Qəzzədən İsrailə demək olar ki, hər gün raket atılır.
NATO Əfqanistanın cənubunda yeni əməliyyata başlayıb. Helmand əyalətində aparılan əməliyyatda 2500-ə qədər NATO və Əfqan əsgəri iştirak edir. Helmand Əfqanistanın ən narahat bölgələrindən hesab olunur. Burada dəfələrlə qiyamçılar arasında ağır döyüşlər baş verib.
Dünya dövlətləri Livanda deputatın qətlini pisliyiblər. Deputat Aton Qanem Suriyanın əleyhinə idi. BMT, Avropa Birliyi, Amerika, Rusiya və Ərəb ölkələri bu barədə bəyanat yayıblar. Qanem maşına yerləşdirilmiş bomba partlaması nəticəsində həlak olub, onunla bir yerdə 7 nəfər də ölüb. Aton Qanem bu ilin fevralında Livanda öldürülən 7-ci Suriya əleyhinə çıxış eləyən adamdır.
Rusiyanın yeni müdafiə naziri qadın ola bilər. Müdafiə naziri vəzifəsini icra edən Anatoli Serdyukov yeni baş nazirlə yaxın qohum olduğu üçün istifa verib. Ümumi qərargah rəisi general Yuri Baluyevski deyib ki, təzə nazir mülki vətəndaş olmalıdır və bu qadın ola bilər. İndiyə qədər Rusiya təcrübəsində qadının müdafiə naziri olması görünməyib. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbərə tərdə qaçırmayın. Eşidəcəksiniz ki, Sadə Azərbaycanlı əsrin müqaviləsindən nələri gözləyirdi, nələri qazandı.
Əsrin müqaviləsindən əsrin 23 il işləyən neftçi ilə 23 ay vəzifədə olan adamın arasında hansı fərq var?
Biləcəksiniz ki, Azərbaycan dünya futbol reytingində harda qərarlaşıb və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalında eşidəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində, AM 1530 və 1296 tezliklərində, bir də internetdə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. 13 il əvvəl neft müqavilələri imzalandı. İndi Azərbaycan böyük neft gəlirləri gözləyir. Müxtəlif hesablamalarda göstərilir ki, əgər dünya bazarında neftin qiyməti 60 dollardan yuxarı olsa, onda 2025-ci ilə qədər, yəni 17 il ərzində Azərbaycan 200 milyard dollar gəlir əldə edə biləcək. Bu, ilkin statistik hesablamalardır.
Bəs ümidini neft pullarına bağlayıb kasıblığın daşını atmaq istəyən sadə vətəndaş və müqaviləni müxtəlif tərəflərdən təhlil edən mütəxəssislər hansı fikirdədirlər? Kəbiran Dilavərini dinləyək.
13 il əvvəl 1994-cü ilin bugünündə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə 11 xarici şirkət Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Azəri Çıraq günəşli neft yataqlarının birgə işlənməsi barədə saziş imzaladı. Bu saziş əsrin müqaviləsi adlandırıldı. Ötən ilin iyulundasa işə salınan Bakı-Tiblisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri Azərbaycan neftini Avropa bazarlarına çıxardı. Bu regionun ən böyük layihələrindən sayılır. Bakı sakini Adil Əliyev deyir ki, neçə il əvvəl neftin ölkəyə böyük gəlirlər gətirəcəyi haqqında çox eşitdiyi vaxtlarda inanırmış ki, həmin vaxtdan uzağı 10 il sonra bu qara maye onun həyatına ağ yaşayış gətirəcək. Ancaq görmək istədiyini hələ də görmür.
Mənfəət görmürəm, ya da görülən şeylərdə bilmirəm. Neft gəlirlərindən ola bilər ki, nəsə istifadə edilir, amma biz bilmirik. Dövlət üçün eləyilə bəlkə də yazılmır, göstərilmir.
Adil Əliyev deyir ki, neft gəlirlərinin necə xərclənməsi, bu pulların hara yönəldilməsi haqqında ətraflı eşitmək istəyir. Bilmək istəyir ki, bu müddətdə neftdən gələn gəlirlərdən ona hansı pay düşüb. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Xan Hüseyn Kazımlı belə düşünür ki, neft gəlirləri bu müddətdə hər bir vətəndaşa pay gətirib.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində qlobal, iqtisadi, sosial problemlərin həyata keçirilməsinə sərf olur. Çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir. Biz özümüz bəlkə də bunu az hiss edirik, amma mən hesab edirəm Azərbaycana kənardan baxan həsəd aparır. Bunlar hamısı Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün müəyyən payın düşməsini təmin edən amillərdən biridir.
Xan Hüseyn Kazımlı, İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə deyir ki, əgər vətəndaşın ya maaşı, ya da bazardakı qiymətlər qalxırsa, bu o deməkdir ki, o artıq neft gəlirlərinin təsirini hiss eləyir.
Bu gün Azərbaycanın hər bir vətəndaşı bu və ya digər formada neft gəlirlərinin təsirini hiss eləyir. Bu ya gəlirlər onun cibinə daxil olması formasında, ya da qiymətlərin qalxması formasında. Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir ki, bu gün Azərbaycan dövlət büdcəsi yüksək kəndlərlə artırsa, bu gün Azərbaycan büdcəsi 7 milyard manata gəlib çatıbsa, bu elə neft gəlirlərinin hesabınadır.
Azər Mehdiyev gəlirlərinin onların həyatına necə təsir göstərib göstərmədiyi haqqında Bakı sakinlərindən bir neçəsinin fikirləri isə belə oldu.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Ya cəmaatın əhalisindən elə görünürdü ki, necədir vəziyyəti.
Hər bir insana, vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına heç olmasa cüzi miqdarda da olsa vəsait verərdilər. Düzdür, maaşlar qalxır, onunla uyğun olaraq da hər şey qalxır. Ola bilər gələcəkdə nəsə olsun, ancaq hələlik görmür.
O qədər də yox. Pensiyalar az, müəllimlərin maaşı az. Məmurların cibinə çox gedir, əhalidən daha çox.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Bu illərdə neft gəlirlərinin şəffaf olub olmaması haqqında da çox danışılır. İqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov deyir ki, gəlirlərin şəffaflığını cəmiyyət, adamlar istəməlidir.
Ümumilikdə şəffaflığı, xüsusən də neft gəlirləri ilə bağlı şəffaflığı təmin etməyin yolu fərdlərin buna ehtiyacından keçməlidir. Bu şəffaflıq yönümündə heç bir yuxarıdan ortalığa buraxılan şuar və çağırış bu problemləri həll edə bilməz. Bu daxildən gələn ehtiyac olmalıdır.
İnqilab Əhmədov 1994-cü ildə imzalanan əsrin müqaviləsi çərçivəsində Azərçıraq günəşli yataqlarından 30 il ərzində 5.4 milyard barrel neft hasil ediləcək. Yataqların işlənməsi bir neçə fazada həyata keçirilir. Sonuncu faza günəşlinin dərin sulu hissəsinin işlənməsi olacaq və bu işlər 2008-ci ildə başlanacaq.
Kəbiran Dilavərliyə qulaq astıq. Əsr müqaviləsinin imzalanmasından sonra Azərbaycanın, Bakının əvvəlki neft şöhrəti özünə qayıtdı. Neft Bakı yenə də neft adı ilə dünyada məşhur olmağa başladı. Bakı neftçilərinin nüfuzu necə? Özünə qayıtdı mı?
23 il işləyən neftçi ilə 23 ay vəzifədə işləyən adam arasında hansı fərq var? Həmkarım Saadət Akif qızının Badamdar qəsəbəsində söhbətləşdiyi bugünün neftçisi ona verilən qiymətdən. Qayğıdan danışanda özü belə bir müqayisə aparıb. Saadəti dinləyək.
Torpaqdan idi, istəyirəm daşın azadından olsun ki, yağış yağacaq, qar yağacaq, pilləkənlər düzəltmək istəyirəm ki, evə qalmaq üçün şərait olsun.
23 ildə çörəyini neftdən qazanan Əziz İmaməliyev 10 ildir ki, iş yerindən ona verilən evin daşını daş üstə qoymağa çalışır.
Əvvəllər uşaq bağçası olub, sonradan Başkəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə veriblər bunu 8 neft sahəsinə. Hələlik düzəldə bilmirəm də, yəni o aldığımız əmək haqqı ilə bunu kommunal şərait olmayan bir vəziyyətdə veriblər bizə. Mən düzəldə bilmirəm. İndi 10 il tamam olacaq ki, mən bu evi almışam, hələ ki düzəldə bilmirəm. Başımızı salmağa bir yer. Belə demək
olar. Əziz kişi deyir ki, Sovet dövründə neftçilərin əksəriyyəti Batamdart qəsəbəsində yaşayırdı. Çoxu da yataqxanada.
Yəni mən hələ bu şərait üçün Allahıma şükür edirəm, nə üçün? Mənim iş yoldaşlarım var. Ümumiyyətlə neft sənayesində işçilər var ki, nəvələri var. Özləri yataqxanada yaşayırlar. Yataqxanada qozalırlar, yataqxanada qız köçürdürlər, oğul evləndirirlər. Yəni yüzlərlə belə neftçilər var.
Dəmir darvazadan içəri girən kimi ayağım quma palçığa bulaşır. Əziz kişi deyir ki, usta çağırmağa imkanı çatmadığından işdən qayıdan kimi əl qolunu çirməliyib evini tikir. Palçığı qurumayan torpaq pləkəni bir təhər qalxıram. Eyvanın oynayan döşəmələrindən ehtiyatla keçirəm. Neft deyəndə göz qabağına milyonlarla pul gəlsə də, bu nefti çıxaran neftçinin evindən, yaşayışından kasıblıq yağır.
Ümumiyyətlə, mən 23 il işləyirəm neft sənayesində deyək. 23 ay rəhbər vəzifədə işləyənin həyatı 23 ay. 23 il işləyəndən qat-qat yaxşıdır. Biz Norveç neftçiləri ilə görüşlərimiz olur, başqa xarici ölkələrdə işləyən neftçilərlə. Onların 5 il, 6 il işlədiyi müddətdə onların ümumiyyətlə həyat şəraitləri daha yaxşı olur. Onlar inanmırlar ki, bizdə neft sənayesində 30 il, 40 il işləyirlər, evlər olmur.
Əziz kişinin evində iki övlad böyüyür. Oğlu Məhəmməd istəyir ki, yaxşı pul qazanıb atasının illərcə sürdüyü problemləri yoluna qoysun. Xanımı Sədaqət isə neftçi ərinin neftdən milyon qazanmadığını bildiyindən evdə çatışmayanlara göz yumur.
Qaz yox, başqa şərait yox, paltaryan maşındır, quxna, mebel idi, bunların heç biri yoxdur. Belə polsuz bir quxnada. Belə hiç çətin deyil.
Əziz kişi xərcləri azaltmaq üçün siqareti də tərgidir.
Sovet dönəmində hərdən məsələn konsertlərə gedərdi, hərdən məsələn teatra, konsertə, kinoya, məsələn bir tədbirlərdə iştirak edərdi. Məsələn indi onu eləmir. Əvvəllər siqaret çəkərdim, onu çəkmirəm indi. Bu da bir ekonomiyadır, həm təbii ekonomiyadır.
Ayın bu başından o başına ailəsini zorla görən maaşını nəzərə almasaq, onun neftdən gördüyü qazanc illərdir tikdiyi bu ev, bir də ötən il Nabrana verilən putyovkadır. Amma bütün çətinliyinə baxmayaraq əziz kişi nikbindir.
Mən nikbin adamam. Mən inanıram ki, prezidentimiz keçmiş neftçi olub. Neftçi əməyinə qiymət verəcək.
Bu əziz kişidir. Neftçi əziz kişinin arzuları idi. Onunla bizi əziz kişilə bizi həmkarımız Saadət Akif qızı tanış elədi. Biz də neftçilərin bayramını, peşə bayramını təbrik edirik. Onlara uğurlar arzulayırıq. Azərbaycan prezidenti neftçilərin, neft sənayesi işçilərinin tərtib edilməsi haqqında sərəncan imzalayıb. Əliyev Gündüz Əmiroğlunu Şöhrət Ordeni ilə təltif edib. Bir neçə neftçini də tərəqqi medalı verib. Azərbaycan qəzeti dərc edib deməli onların siyasını. Fərqlənən neftçilərin siyasını, prezidentin siyasına düşən neftçilərin adlarını dərc edib. Qəzetlər başqa nədən yazırlar? İndi bunları bilməyin sırasıdır. Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı 70-ə çatıb, yeni müsavat yazıb bunu.
Hüseyin Arabul sirləri asıb töktü.
Zakir Qaralov əməliyyat olunacaq.
NATO həmsədrlərin referendum təklifini dəstəkləyir.
Qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz, amma burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Rusiya ilə Amerika Qəbələ radiolokasiya stansiyasından bir yerdə istifadə etsə, bu Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün narahatlıq doğura bilər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Bugündən hökumət Bakıda bütün borçlu abonentlərin işığını kəsəcək.
Bugün Nəsrin müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir.
Bugün Amerikan dövlət katibi Qəzzəyə gedir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Biz Azadlıq radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər üçün.
Azadlıq radiyonuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 17 dəqiqə keçdir.
Qəzetlərin xülasəsi bir azdan olacaq. İndi isə Bakı Elektrik Şəbəkə Bakıda borclu abunəçilərin işığını kəsəcək. Bax, bu baxımdan bugün saat 2-də işıqlar kəsilməlidir. Bu baxımdan telefon xəttində Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat katibi Tanrıverdi Mustafayevdir.
Səbəniz xeyir olsun, Tanrıverdi müəllim. Tanrıverdi müəllim, nə qədər adam işığı kəsiləcəyi gözlənir? Tutaq, abonentlər nə qədər faizi ödəməyib?
Təşəkkür edirəm, ancaq sualınıza görə Bakı Elektrik Şəbəkə marağında deyil ki, insanların işığını dayandırsın. Biz elektrik enerji təhsilatını məlumat vermişdik. Bir neçə gündür hər bir borçlu abonent enerji təhsilatına olan borcuna görə yazılı olaraq məlumatlandırılmışdır və xəbərdarlıq edilmişdir. Bu gün saat 14:00-dan etibarən əsasən Bakı ətraf kəndlərində borcu olan abonentlərin xəbərdarlığı əsasında əgər saat 14:00-a qədər ödəməsələr, təbii ki, verilən elektrik enerji təhsilatı dayandırılacaq. O cümlədən də qeyd şərtsiz dayandırılacaq. Dəfələrlə xəbərdarlıq olunub. Ümumiyyətlə, Bakı Elektrik Şəbəkənin bir illik fəaliyyətində 87% qədər yığım səviyyəsi artır. Yəni, rayon üzrə, istər Sabunçu rayonu, Əzbəyov rayonu, Bakı şəhərinin digər rayonları üzrə müsbətdir. Ancaq buna baxmayaraq, bəzi kənd və qəsəbələr, xüsusən Sabunçu rayonunda Kürdəxanı qəsəbəsi, Balıxanı qəsəbəsi, Maşdağa və Ramana qəsəbələrində ödəmə 3-5% təşkil edir. O cümlədən Əzbəyov rayonu, Türkən qəsəbəsi, Qala qəsəbəsi, Binə qəsəbəsində 4-6% arasındadır ödəmələr və bunu nəzərə alaraq Bakı Elektrik Şəbəkəsi tərəfindən xəbərdarlıq olunur. Biz payız qış mövsümünə çox ciddi olaraq hazırlaşırıq. Bugünə qədər bütün rayonlar üzrə həm yüksək gərginlik şəbəkətlərində, həm transformator məntəqələrində, yarım stansiyalarda əsaslı təmir işləri aparılır, yenidən qurma işləri davam etdirilir, yeni transformator məntəqələri inşa edilir. Bütün abonentlərimizin Bakı şəhər üzrə fasiləsi və keyfiyyətli elektrik enerjisi təhsil olunması naminə yüzlərlə yeni transformatorlar quraşdırılır. Az cəmalış transformatorlar daha yüzləri ilə əvəz olunur. Bir sözlə...
Tanrıverdi müəllim, bir sualımız var idi. Ümumiyyətlə, bax, bu cür tədbirləri dəfələrlə siz keçirmişsiniz. Yəni, bu tədbirlərin faydası, yəni nədir, bax, hansı faydası əldə olunur?
Yəni, söhbət abonentlərin elektrik təchizatının dayandırılmasından gedir.
Bütün abonentlər bizim üçün eynidir. Eyni abonentlər var, davamlı olaraq vaxtında biz təşəkkür edirik, istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını ödəyir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bəzi abonentlər ancaq xəbərdarlıqdan sonra rəy atırlar, səy göstərirlər, yəni elektrik enerji haqqını ödəyirlər. Bəziləri, təbii ki, biz davamlı olaraq təbliğat vasitəsilə maarifləndirməklə çalışırıq ki, hər bir abonent işlətmiş olduğu elektrik enerji haqqını vaxtlı vaxtında ödəsin. Ancaq ödəməyənlərə isə təbii ki, biz bu cür tədbirləri həyata keçiririk. Biz marağında deyirik, inanıram ki, yaxın vaxtlar bu tədbirlər artıq sonuncu xəbərdarlıqlardır. Biz istəyirik ki, hər bir abonent nə qədər elektrik enerjisi işlədirsə, o qədər də haqqını ödəsin. Xüsusilə də bəzi yerlərdə ödəmirlər, ancaq qənaət də etmirlər, israfçılıq halları baş alıb gedir və çalışırıq ki, bu ilin sonuna qədər səviyyəsini 95% satıraq və bütün bunları nəzərə alaraq da bu cür tədbirlər həyata keçiririk.
Tanrıverdi müəllim, bir şey də soruşmaq istəyirdim. Az və çox borcu olanlara fərq qoyulacaqmı bu?
Yəni, borc borcdur, heç bir fərqi yoxdur. Bir manat da borcdur, 10 manat, 20 manat. Hamısı xəbərdarlıq alır, nə qədər borcu varsa, 100 manat da, 200 manat da, yəni bunlar fərq qoyulmur. Hər bir abonentin borcu var və o borca görə də xəbərdarlığını alır.
Aha, Tanrıverdi müəllim, bəs borcu ödəyəndə nə qədər müddət sonra enerji təchizatı bərpa olunur?
Yəni, bu ardıcıllıqla və borcu ödəmə vaxtını bildirişi banka mı, Azərpoç şöbələrinə mi ödədikdən sonra təqdim edirlər və anında növbə ilə həmin enerji təchizatı bərpa olunur. Sadəcə ödədikdən sonra.
Çox təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev idi. Siz Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə AM 15.30 və 12.96 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində, Bakıda 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Və xəbərətər davam edir, onda qeyd edirəm ki, bizi PEK-də də dinləmək mümkündür.
İndi isə qəzet xülasəsini keçirik, günün qəzet xülasəsini.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İndi isə bugünə olan qəzetlərin icmalına keçək. Ekspres qəzetinin yazdığına görə NATO həmsədrlərin referendum təklifini dəstəkləyir və Qarabağda sülh olsa sülh məramlı olmağa razıdır. Ekspres qəzetinin yazdığına görə sentyabrın 18-də Brüsseldə keçirilən NATO, Avropa Birliyi və Cənubi Qafqaz arasında əməkdaşlıq perspektivləri proqramında çıxış edən NATO-nun nümayəndəsi Simpson bunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə əgər tərəflər, yəni Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh razılaşması olsa, onda NATO dəstək üçün, NATO-ya dəstək üçün müraciət edə bilərlər. O zaman alyans sülh məramlı rolunda çıxış edə bilər. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı 70-ə çatıb. Leyla Yunus, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyib ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi qapanmayıb, Avropa Şurası da bu fikirdədir və Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Rafael Hüseynovun fikirlərinə razılaşmayıb. O, Rafael Hüseynov deyib ki, bu qurumun təqdim elədiyi siyahıda adı olan bütün siyasi məhbuslar azadlığa buraxılıb və siyasi məhbus məsələsi qapanıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Leyla Yunus deyir ki, deməli, Rafael Hüseynovun bəyanatları doğru deyil və deməli, bu Avropa Şurasında hələ də siyasi məhbus məsələsi aktualdır.
Mərkəz qəzetində erməni icması müzakirələrə qatılacaq belə bir başlıqla yazı yazır. Qəzetin yazdığına görə qəzet qeyd edir ki, Qarabağ danışıqları ilə bağlı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlarda Ermənistanın iştirakı qaçılmazdır. Çünki bu ölkənin münaqişənin yaranmasında və inkişafında oynadığı rol hər kəsə bəllidir. Ermənistan bu münaqişənin bilavasitə iştirakçısıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Araz Əzimovun dediyinə görə ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyenin danışıqlarda Ermənistandan daha çox Dağlıq Qarabağın erməni icması iştirak etməlidir fikrinə münasibət bildirərkən deyib ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycan vətəndaşları kimi qəbul edilməsi hər zaman Bakının prinsipial yanaşmalarından biri olub. Lakin bu regionda ermənilərlə bərabər azərbaycanlılar da yaşayır və bu zaman azərbaycanlıların da maraqları nəzərə alınmalıdır. Beləliklə, Minsk qrupunda mövcud olan format çərçivəsində müzakirələrdə həm erməni, həm də azərbaycanlı icmasının nümayəndələrinin iştirakı müəyyən bir mərhələdə mümkündür və məqbuldur. Danışıqlar zamanı bilavasitə icmalara aid məsələlər gündəmə gələrkən Azərbaycan Dağlıq Qarabağın həm erməni, həm də Azərbaycanlı icmasının müzakirələrdə iştirakına razılıq verəcək. Bunu Mərkəz qəzeti yazıb.
Biz bir neçə dəqiqə əvvəl Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi ilə söhbət elədik. Bakı Elektrik Şəbəkə Barmeki əvəzləyib Türkiyənin Barmek şirkətini, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Barmek şirkətini. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabulun hökm oxuması, ona hökm oxuması neçənci dəfədir ki, bir neçə dəfə təxirə salınıb. Deməli, indi Hüseyn Arabul gün səhər qəzetinə müsahibə verib, o müsahibədən sizə parçanı oxuyum. Hüseyin bəy, ümumiyyətlə Barmekin işinə mane olanların adlarını deyərdiniz. Bu hamıya maraqlı olardı, bəlkə bir ikisinin adını deyəsiniz. Bu işi ilk başlayan Azərenerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyev olub, Hüseyin Arabul belə deyir. O, 2005-ci ilin əvvəllərindən Barmekin əleyhinə kampaniya başlayıb. Azərenerji ilə Barmek arasında əlaqə təkcə enerji alış-verişinin olmasına rəğmən Etibar Pirverdiyev başqa bir plan olduğunu, başqaları tərəfindən himayə olduğunu göstərib. Bundan başqa Hüseyin Arabul başqa deməli, dövlət məmurlarının da adlarını çəkib, Heydər Babayevin, İqtisadi İnkişaf Nazirinin, Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovun, Yaqub Hüseynovun başnaziri Mavini, Vergilər Naziri Fərazil Məmmədovun, o vaxtki Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərovun, Baş Prokuror Zakir Qaralovun və Daxil İşlər Naziri Ramil Yusubovun bir çox məmurların burada işimi buraxıb Azərbaycanı tərk etməyim üçün qarşıma şərt qoydular. Belə bir bəyanatla çıxış edib bugünkü Gün Səhər qəzetinə müsahibəsində Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul. Gün səhər Hüseyin Arabul sirrləri açıb döktü. Belə bir başlıqlı yazı dərc edib.
İqtidarla müxalifət bircə miting keçirsin. Yeni Saat qəzetinin yazdığına görə bu təkliflə Ədalət Partiyası çıxış eləyib. Ədalət Partiyası çıxış eləyir ki, Qarabağ problemi ilə bağlı siyasi qüvvələr bir araya gəlməsi vacibdir. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsində Azərbaycandakı ictimai siyasi təşkilatların vahid mövqedən çıxış etməsi üçün iqtidar və müxalifət olmasından asılı olmayaraq azadlıq meydanında bütün təşkilatların bircə mitinginin keçirilməsinə ehtiyac var. Yeni Saat qəzeti bunu yazır bugünkü buraxılışında bu təkliflə Ədalət Partiyası çıxış eləyib.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Sər-sər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, hündür boylu olmağın üstünlükləri nəymiş.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sər-sər xəbərlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Uzun adamla gödək adamın fərqi təkcə onların boyunda deyilmiş. Alimlər üzə çıxarıblar ki, fərq çox imiş. Sadəcə görünən boy fərqi imiş. Bu barədə Çəbiran Dilavərli danışır.
Azərbaycanda belə deyim var, uzun adamın ağlı topuğunda olar. Ancaq alimlər bir araşdırmaları ilə bu məsələ alt-üst eləyiblər. Söhbət ondan gedir ki, alimlər aşkar ediblər ki, uca boylu adamlar qısa boylu adamlardan daha çox pul qazanırlar. Hələ 2004-cü ildə Amerikada aparılmış bir araşdırma nəticəsində müəyyən olmuşdu ki, boyun bir düyüm ucu olması bu 2 santimetr yarımdır, illik gəlirin 789 dollar çox olması deməkdir. Ancaq uca boyluluq heç də hər baxımdan yaxşı deyil. Uca boylu insanlarda prostat, öt kisəsi, acıyar xərçəng ginin yaranma riski daha çox olur. Qısa boylularınsa ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkməyə riski artıq olur. Bunlar elmə çoxdan bəlli idi. Ancaq alimlər indiyə qədər səbəblərini izah edə bilmirdilər. Harvard Universiteti Boston Uşaq Xəstəxanası, Oxford Universiteti və Britaniyadakı bir tibb məktəbinin elm adamlarından ibarət tədqiqatçılar qrupunun bu günlərdə boya birbaşa təsir edən geni ayırd etməsi bir çox cavabsız suallara aydınlıq gətirib. HMGA2 adlandırılan bu gen boya təsir eləyən yeganə gen olmasa da hər halda alimlərin ayıra bildikləri ilk belə gendir. Məlumdur ki, o ölkələrdəki qidalanma şəraiti getdikcə yaxşılaşır, onlarda insanların da boyu getdikcə uzanır. Ancaq ümumilikdə götürdükdə insanın boyu 90% onun irsi xüsusiyyətlərindən asılıdır. Nəinki pəhriz və ya ətraf şəraitdən. O da var ki, uşaqlarının boyu balaca qalan kimi valideynləri qaçaraq həkmə müraciət edirlər. Çünki bəzən bu hansısa xəstəliklə bağlı olur. Alimlərin sözü gedən geni aşkar etməsi isə gələcəkdə həkimlərə imkan verəcək ki, öz pasientlərinə qısa boylu olmalarının səbəbinin onların irsi xüsusiyyətlərindən irəli gəldiyini, yoxsa hansısa xəstəliklə bağlı olduğunu dəqiq söyləyə bilsinlər.
Çəbiran Dilavərli. Bu xəbərlər verilişinin sonuncu reportajı idi.
Sırada isə idman xəbərlərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
UEFA-nın Dünya Futbol Yığmasının ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan yığması ötən bir ayda Tacikistan üzərində qələbə qazanıb, Gürcüstanla heç-heç etməsinə baxmayaraq sıralama 8 pillə geriləyib. Hazırda Azərbaycan 287 xalla 115-ci yeri tutur. Dünya sıralamasında isə İtaliya, Argentina və Braziliya yığmaları başçılıq edir. Yunan Roma güləşi üzrə 120 kiloqram çəki dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən Anton Botev ilk görüşdə Özbəkistanlı David Saldizivi məğlub edib, lakin Ermənistanlı Yuri Patkiyevə məğlub olaraq 3-cü yer uğrunda mübarizə aparma imkanından məhrum olub. Sərbəst üslubda çıxış edən Azərbaycanlı güləşçi Namiq Abdullayev isə Avstriyalist Shane Parker üzərində təmiz qələbə qazansa da sonradan uduzub. Bakıda keçirilən dünya çempionatında 120 kiloqramlıq çəki dərəcəsində çıxış edən Yunan Roma güləşçiləri arasında mükafatçılar da müəyyənləşdirilib. Bu çəki dərəcəsində bürünc medalı həll edici qarşılaşmada Macar Mikhail Bardoşqabilil məğlub edilən Ermənistan təmsilçisi Yuri Patkriyev qazanıb. Xatırladaq ki, bürünc mükafat yolunda Patkriyev Azərbaycan güləşçisi Anton Batoyev məğlub etmişdi. Bu, bugün olan idman xəbərləri idi.
Çox sağ ol, Marif. İndi də verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Əsas xəbərlərin icmalını birdəşidik. Hava məlumatında xatırlayacaq. Bugündən hökumət Bakıda bütün borsa abonentlərinin ışığını kəsəcək.
Bugün əsri müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir.
Bugün Amerikan dövlət katibi Qəzzəyə gedir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasından bircə istifadə Azərbaycanın təhlükəsizliyi baxımından narahatlığa səbəb olar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzmov belə deyib, stansiyadan bircə istifadəni Birləşmiş Ştatlara Rusiya təklif edib, stansiya Rusiyanın icarəsindədir. Araz Əzmov deyir ki, bircə istifadə Azərbaycana qarşı təhlükəni artırar. Ona görə də təhlükəsizliyin təminat məsələsi Azərbaycan üçün xüsusilə vacib məsələdir.
Bugün əsri müqaviləsinin imzalanmasından 13 il keçir. 1994-cü ilin bugünü sentyabrın 20-sində Azərbaycan hökuməti və 11 xarici neft şirkəti saziş imzalayıblar. Əsri müqaviləsi Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri Çıraq Günəşli neft yataqlarının birgə işlənməsini nəzərdə tutur. İndi bu yataqlardan sutqada 700 min barel neft çıxır. Həmin yaxın vaxtlarda hasilatın 1 milyon barelə çatdırılması nəzərdə tutulur. Nefti Avropa bazarına Bakı, Tbilisi, Ceyhan əsas ixrac neft kəməri çıxarır. Bu layihə regionun ən böyük layihəsi sayılır. Gün ərzində 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin. Azərbaycan neft gəlirlərinə necə faydalanır bu suallara cavab axtarmağa çalışacağıq. Azadlıq radiosu nöqtə saatında siz Azərbaycanın neftdən sonra vəziyyəti, neft gəlirlərinin Azərbaycanda təbəqələşməyə necə şərait yaratması barəsində bir məqalə var. Şahmaz bəylər qızının reportajından çıxarışlardır. Siz Nigeriya yox, Balaxanı modeli bu barədə yazını oxumaq istəyirsinizsə Azadlıq radiosu nöqtə saytına gəlin.
Bugündən Bakı Elektrik Şəbəkə Bakıda borclu abunəçilərin işığını kəsəcək. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin başçısı Tanrıverdi Mustafayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bəzi yerlərdə yığım faizinin son dərəcədə aşağı olması onları belə bir addım atmağa məcbur edib.
İranın prezidenti Nyu-Yorkda vaxtilə Dünya Ticarət Mərkəzinin dayandığı əraziyə gedə bilməyəcək. Mahmud Əhmədnəjad bu barədə müraciətinə rədd cavabı alıb. Polis deyir ki, həmin ərazidə indi tikinti işləri gedir. Dünya Ticarət Mərkəzi Amerikaya məşhur 11 sentyabr hücumları vaxtı dağıdılıb.
Bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Qəzzəyə gedir. O, Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Səfərdə məqsəd İsrail və Fələstini yaxın şərq sülh konfransını hazırlamaqdır. Konfransı Amerika keçirir. İsrailin təhlükəsizlik kabineti Qəzzəni düşmən zona elan edib. Bu qərar İsrail hökumətinə imkan verir ki, Qəzzəyə elektrik enerjisini suyu yanacağı kəssin. BMT-nin baş katibi Van Ki-moon isə İsrailə müraciət edib ki, bu qərarını bir də müzakirə etsin.
Saatın son xəbərlərinin icmalını dinlədiniz. İndi də sinoptiklərin məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış gözlənilmir, temperatur 25-27 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər Azərbaycanın bəzi rayonlarında da qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər, temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq sizə. Xəbərlərin xəbərləri burada başa çatır, İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri gənclərin 14-24 verilişi ilə davam edəcək.
Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saat 9-da yenə görüşünüzə gələcək. 101.7 FM-də Xəbər Ətərin növbəti buraxılışına qulaq asa biləcəksiniz. Növbəti 35 dəqiqədə də saat 9-da da həmsöhbətiniz biz olacaq. Ülfiyə Əsədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. sizin sözü azad deyən.
Söhbətdən gəlir qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bilmirik.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. 101.7 FM.